Bajarê wane bi salane bo derbasbûna penaberên ji welatên parzemîra Asyayê bûye pire girîng û daku xwe bigihînin Avrupayê. Li gel pêşketina Talibanê pêlên penaberan ji Afganistanê zêdetir bûye û piraniya wan hewl didin xwe bigihînin bajarê wane û ji vê derê jî derbazê Rojavayê Tirkiye û Avrupayê bibin. Li bajarê wane di heman demê de qaçaxçitî jî zêde bûye û torên qaçaxçiyan ji Afganistanê heya Avrupayê wek rêxistinek navnetewî belav bûye. Ew beriya 4 salan hatiye wane û ev 2 sale karê qaçaxçitiyê dike. Ew dibêje ku piştî aloziya li Afganistanê herî zêde jin dixwazin ji welat derbikevin. Lê ji ber ku rêya qaçax pir zehmet e, zêdetir xurt dikarin werin.
Kadınlar orada yola saçat biliyorlar ama
jin zêdetir dixwazin werin lê tinê bi serê xwe nikarin werin hin jiwan li gel malbatên xwe tên lê rêbar pir zehmet e. Bi taybet xort dikarin werin û piraniya penaberan jî ji xortan pêk tê. Ji ber Taliban ew dizanin çi pêşerojan wan tune ye. Her wiha niha xebatkarên dewletê jî ji ber gef û kuştina Talibanê dixwazin ji Afganistanê derbikevin. Hûn çawa organîze dibin û hûn çi qas pere ji van kesa duhelgirin daku bigehne vê derê?
Başta dedim Afganistan'da Türkiye gelmek istedim.
Heya Afganistanê xebatkarên me hene. Di destpêkê de qaçaxçiyên Afganistanê penaberan derbazî Pakistanê dikin. Serê kesî $500 distînin. Piştî jî wan derbazî bajarê Bêm, Kirman û Isfana Îranê dikin û li wê derê jî ji her penaberekê $500 distînin. Em heya Tahranê zêde alaqedar nabin. Piştî Tahranê an ku dema bo wanê rê dikevin, êdî zêdetir dibin kontrola medane. Em jî serê kesî $500 distînin. Bi her komek kaçakçıyan da 200 kez dixebitin u juan 20 kez paya bilindin.
Araçla getiriyorlar.
Türkiye jî nehen ser sinyori dinalbera xav u İran'e da evrehi zede kiriye. Gelo çawa da be penaber vi sinyori derbaz dibin. Yani çi revşeyde derbaz dibin, dikarın derbaz dibin tevi va tedbirin evrehiye.
Evet, dediğim gibi bazı hani sinirde
sinor ji 300 kilometre pekti. Hin cihan zede tedbir-i nevlehiye ne hatine standın u jiwan deran ra derbaz dibin. Ligor mehek beryan he evlehi li ser sinor zede tir buye. Leydisa diborin. Hin caran bi heftiyan penaber li aliye İranê bo derbazbuna sinor disekinin. Neher roje dinavbera se u 105 anda penaber ji sinor derbaz dibin. Beryan van evlehiya hin caran 2000 kez derbaz dibun.
Kaçaktır. Sinir de geçtir şeydir.
Dema revütiya penaberen da emtibinin ko gerek cara ev penaberen he durudanın trafiki da anji behrevane da dıxanikin ten kuştin u zarar edibinin heluha jiber sarmayı reda jiyana hoş dest edin. Gelo hun vaki kaçakçı jivi revşi acizna bin yani hun vi karij edikin. Gelo hun acizna bin vicdana ve vi alida hun çi istikin.
Yani düşünüyorum öyle şeyleri.
Bele ez vi revşi de fikirim. Le ez bi baldari de bixebitim u hata neha çi kolber jiber min cani hoş dest nadane. Bele kaçakçı be vicdanın. Hun kuştin komi dibinin lehero kolber yeku yekten kuştin. Her vaha jali eleşkirin İran'e ve ji kolber ten kuştin. Kuştina kolberan ji kaçakçıyan ra edi buye tişteki ji rezi. Ligor Vezarata Karê Navxweyî heta neha piraniyan wan Afgan nêzî 56,000 penaber hatine deste serkirin. Ligor Rêveberiya Ewlehiya Wanê jî serê sala heta neha 208 kaçakçı hatine deste serkirin û ji wan 120 kaçakçı jî hatine zindan kirin. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.